Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести, Нов Јужен Велс регистрираше нови 170 случаи на COVID-19. Армијата ќе го поддржи Нов Јужен Велс за време на вонредната состојба. Затворено училиште во Бризбен, откако едно лице беше тестирано позитивно на COVID-19. Македонија, Албанија и Србија за година и пол ке функционираат како единствен пазар под името Отворен Балкан. И во спортот, тениска победа на Олимписките игри во Токио за светскиот рекет број 1 Еш Барти во мешани двојки. Јас сум Ирена Трајковска, вие ги слушате вестите на SBS на Македонски за 30 јули. Нов Јужен Велс денеска регистрираше 170 нови локално стекнати случаи на COVID-19. Само 65 од случаите биле изолирани за целиот заразен период. Премиерката Гледис Береджиклиан ги повика луѓето да го ограничат контактот со другите домакинства, бидејќи тоа и работните места се двете главни места на пренесување. Береджиклиан изјави дека во Кјудос Бенк арената од 9 август ќе се вакцинираат студентите од 12-та година со првата доза на вакцината Pfizer. Право на оваа вакцина ќе имаат оние што живеат во 8-те области на локалната самоуправа на Ферфилд, Ливерпул, Кентербури Бенкстаун, Кемблтаун, Блектаун, Парамата, Камберленд и Джорджес Ривер.
So there's around 20,000 students and we'll be getting them done in 5 days in that week. So from the Monday to the Friday, we'll be getting all those jabs in arms of those high school students during year 12 in those 8 local government areas of concern. And pleasingly, once we've jabbed the year 12 students in that week, after that point, it will become another mass vaccination hub. We're setting these up all over the place. We've got our GPs up and running. We have the pharmacists up and running. And
Главната здравствена службеничка, доктор Кери Шант, рече дека луѓето истовремено треба и плански да пазарат, за да ги минимизираат групирањата на луѓе во продавниците. Квинсленд денеска регистрира еден нов локален случај на COVID-19 и уште еден случај откриен во хотелски карантин. Новиот случај во заедницата е 17-годишна девојка од Таринга во Бризбен и беше потврден преку ноќ. Таа е ученичка во Државното средно училиште Индурупили и била во заедницата 3 дена, а на училиште 2 во периодот додека била заразна. Училиштето е принудно затворено 48 часа за да му овозможи трагање по контакти на здравството на Квинсленд. Главната здравствена службеничка во Квинсленд, доктор Дженет Јанг, вели дека се испитува како девојчето го добило вирусот.
So we'll have to wait till we get whole genome sequencing results back later today to be able to work out from where she's got this. So we do know that we have had 13 incursions of the virus into Queensland over the last 6 weeks. And we know that in any particular outbreak, someone can get infected, not have symptoms, and then spread the virus to someone else.
Но Фјужен Велс ја прифати понудата на сојузната влада да распореди персонал на одбранбените сили во областите на поширокиот Сиднеј, за да се осигура дека луѓето остануваат дома и не се мешаат со пошироките семејства за време на заклучувањето. Воените трупи ќе ги посетуваат домовите на луѓето кои се тестирани позитивни на COVID-19 и оние за кои се смета дека се блиски контакти, за да се осигурат дека се изолирани. Поднесено е барање да има 300 војници на терен. Министерот за одбрана Питер Датон за Канал 9 рече дека армијата ќе пристигнува во поширокиот Сиднеј во текот на следните денови со надеж дека Сиднеј ќе се извлече од заклучувањето што е можно побрзо.
I hope that it's a message of reassurance that this resource will help us multiply out the capability of the New South Wales Police Force and supplement the work that they do, the great work that they do.
2 милиони луѓе во 8 области на локалната самоуправа во западниот дел на Сиднеј не можат да ја напуштат својата зона доколку не се основни работници. Викторија регистрираше 3 нови случаи на COVID-19. Сите 3 случаи се поврзани со тековните епидемии на Викторија и биле изолирани за целиот заразен период. Еден од тие случаи е контакт со домакинството на студентот од Бакус Марш Грама. Вториот е близок контакт со комплексот во Ричмонд и живее на истиот кат со другите 3 претходни случаи во таа зграда. Третиот и последен случај е член на персоналот на Тринити Грама. Тасманија повторно ја отвора границата со Викторија од денеска под неделното затворење за заштита на државата од коронавирусот. Островската држава воведе јаки ограничувања овој месец, но пристигнувањето на викторијанците во тасманскиот карантин ке може да заврши од денеска. Одделот за здравство на Тасманија вели дека на Викторија повеќе нема да се гледа како јурисдикција со висок ризик. Тасманија нема регистриран случај на коронавирус во заедницата од мај минатата година. Денеска во 14 часот Националниот кабинет треба да одржи клучни разговори околу заклучувањата на Австралија и плановите за имунизација во земјата. До средата повеќе од 11 милиони вакцини против COVID-19 биле администрирани на национално ниво. Лидерите на државите и териториите исто така ќе разговарат и за помошта при катастрофи, транспортното движење и епидемиологијата во земјата. Премиерите на Македонија Зоран Заев, на Албанија Еди Рама и председателот на Србија Александар Вучик вчера на бизнис форум во Скопје ја промовираа иницијативата, како што е нарекла, Отворен Балкан, кој треба да почне да функционира од 1 јануари 2023 година. Според овој договор, граници ќе има, но нема да има рампи ниту за граѓаните, ниту за трговската стока. Треба посветено да се работи за иницијативата да стане реалност, рекоа тројцата државници. За година и пол ќе треба да се усогласат сите документи што ќе возможат регионот да стане интегриран пазар. Сите дозволи, сертификати и електронски подписи потребни за транспорт ќе бидат меѓусебно признаени и транспортерите веќе нема да губат време со документите и времето на чекање на границата ќе биде сведено на нула. Собранието едногласно ја усвои резолуцијата на ВМРО-ДПМН за црвените линии на Македонија во разговорите со Бугарија. Подршка дадоа и власта, и опозицијата, и македонскиот и албанскиот блок. По барање на СДСМ во документот беше вметнато и уставното име на државата, но за ова опозицијата гласаше против. Предлагачите од ВМРО-ДПМН велат дека парламентот добил шанса да покаже единство во име на националните интереси. Председателот на Соединетите Држави Џо Бајден ги повика државните, локалните и територијалните власти на САД да обезбедат исплати од 100 американски долари за секое ново вакцинирано лице, за да се зголемат стапките на вакцинација против COVID-19. Министерството за финансии вели дека стимулациите е дозволено да се употребуваат од милиардите долари помош доделени на државни, локални, територијални и племенски влади според законот за план за спасување. Екипите за итна помош втор ден се борат со пожарите во Либан, кои се проширија преку границата до Сирија. Почина 15-годишно момче кое помагало во гаснењето на пожарот, а 8 лица биле примени во болница. Во средата тимот на Црвениот крст евакуирал повеќе од 10 лица и лекувал повеќе од 30. Локалниот градоначалник Омас Масуд изјави дека е шокиран од обемот на уништувањето, настанато од намерно подметнатите пожари.
We were surprised by the man-made fires in Anduk and Ubayat. There is a lot of damage, lots of losses. We are estimating about 2 million square meters of the pine and oak forests. For the second day, the civil defense and the village people are putting in a lot of effort. But as you see with the weather and the wind, even with the helicopters of the Lebanese army, they are not able to control the fire.
Вршителот на должноста, премиер на Ерменија, предложи стациониране на руски граничари долж границата со Азербејджан, откако тензиите меѓу двете поранешни советски нации продолжуваат да траат. Премиерот Никол Пашинијан излезе со предлогот еден ден откако тројца ерменски војници биле убиени во прекуграничните борби меѓу Ерменија и Азербејджан, кои се во деценијски конфликт за Нагорно Карабах. Двете земји меѓусебно се обвиња за започнување на борбите во средата, кога беа ранети војници и од обете страни. Уште 3 лица се пронајдени мртви, 31 повреден, а 2 се водат како исчезнати по експлозијата во индустријскиот парк во Западна Германија. Бројот на жртвите од експлозијата сега се искачи на 5. Полицијата истражува што е причината за експлозијата што го потресе местото Чем парк во Леверкузен, каде што се наоѓаат компании за хемикалии, вклучително и Байер и Ленкс, и доведе до пожар во резервоар со растворувачки материи. Резултатите се очекуваат денеска. Во спортот, австралиците Еш Барти и Джон Пирс го добија мечот во мешани двојки против Грција во Олимпијадата во Токио. Двојката ги победи Стефанос Цисијас и Марија Сакари, зголемувајќи ги надежите за медал за Австралија. Светскиот рекет број 1, Еш Барти, предходно загуби во сингл без добиен сет. Членовите на австралијскиот атлетски тим добија дозвола да се надпреваруваат, откако беа во близок контакт со американски атлетичар кој беше тестиран позитивен на COVID-19. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и 37,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,66 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота 31 јули. Во Перт дожд и можна утринска бура, максимално 16, во Аделаид можен дожд, максимално 17, во Мелбурн дожд, максимално 19, во Хобарт можен дожд со температура до 16, во Камбера делумно облачно, максимално 16, во Сиднеј исто делумно облачно, максимално 23, во Брисбен сончево со температура до 24, во Дарвин претежно сончево, максимално 32 и Алис Спрингс сончево и максимално 33.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.